Salom azizlar. Musa isroilliklarga shunday degan edi. Xudo bilan birga yurganingizdan nimalarni o'rgangan bo'lsangiz, ularni bugun yodga oling. Esdan chiqarilgan tajribalar foydasizdir. Ruhiy kundalik daftar tutish juda ijobiy natijalar beradi. Paulus Galatiyalik imonlilar ular boshdan kechirgan og'riqlarni bekorga ketkazishlari haqida qayg'urgan. U shunday degan: "Sizlar bularni o'qib turib, men Masih sirini qanday fahmlaganimni bilib olishingiz mumkin. Biz og'riq yoki muvaffaqiyatsizlik yoki sharmandagarchilikda Xudoning ajoyib maqsadini ko'ra olmaymiz, ammo o'sha maqsad sodir bo'layotgan bo'ladi." Iso Butrusning oyog'ini yuvayotganida u shunday degan: "Men hozir nima qilishimni sen bilmaysan, keyinchalik tushunasan. Ulardan o'tib bo'lgandan keyin siz o'sha muammo orqali Xudo qanday yaxshi maqsadni ko'zlaganini ko'ra olasiz. Tajribangizdan kelib chiqib, darslarni o'rganish vaqt talab qiladi. Men butun o'tmishingizni o'ylab ko'rish uchun dam olish kunlarini sarflashni tavsiya etaman. Bunda siz Xudo hayotingizda qanday ishlagani va hayotingizni onlarini qanday tayinlanganini ko'rishingiz va bu darslarni qo'llab boshqalarga qanday yordam bermoqchi ekanligi haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin. Bunda sizga yordam beradigan manbalar mavjud. Xudo nima eng yaxshi ekanligini bilgani uchun ham siz minnatdorchilik bilan u sizni shakllantirganini qabul qilishingiz kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ey inson, sen kimsanki Xudoga so'z qaytarasan? Haykal haykaltaroshga meni nima uchun bunday yasading deydimi?" Qulol xuddi o'sha gil qorishmasdan bir idishni e'tiborli, boshqa idishni e'tiborsiz ish uchun yasashga haqqi yo'qmi? Sizning shaklingiz Xudoning maqsadi uchun u tomonidan erkin belgilangan. Shuning uchun siz bundan jirkanib uni inkor etmasligingiz kerak. Siz o'zingizni boshqa birovga o'xshatishga harakat qilishdan ko'ra, Xudoning faqatgina sizga bergan shaklini kutlashingiz mumkin. Biz har birimiz Masih inoyat etganiga ko'ra biron inom oldik. Shaklingizni qabul qilishingiz bir qismi chegaralanganligingizni bilishingizdir. Hech kim hamma narsada yaxshi emas, hamda hech kim hamma narsa bo'la olmaydi. Biz hammamizning aniq rolimiz mavjud. Paulus tushungan ediki, uning maqsadi hamma narsani bajarish yoki hammani xursand qilish emas, balki Xudoning unga bergan shakliga e'tiborni qaratishdir. U shunday degan: "Lekin biz esa cheksiz chegarasiz maqtanavermaymiz. Biz faqat Xudo taqdir etgan chegara ichida maqtanamiz. Bu chegara esa sizlarga yetib borgan." Chegaralar degan so'z Xudo har birimizga xizmat qilish maydoni va qo'lamini tayin etgandir. Sizning shaklingiz sizning ixtisosligingizni belgilaydi. Agar biz Xudo bizga berganidan ortiq ravishda ruhiy chegaralarni kesib o'tsak, asabiylashishni boshlaymiz. Xudo yugurish poygasida har bir kishiga yugurishi uchun alohida yo'lak ajratilgani kabi, biz ham Xudo bizga bergan poygada sabr bilan yugurishimiz kerak. Sizning yon tomoningizdagi yo'lakdan yugurayotgan kishiga hasad qilmang. O'zingizning poygangizni tugatishga diqqatingizni qarating. Azizlar, bordiyu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.